Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo, na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatatu ya tarehe 16 ya mwezi Januari mwaka 2023. Mimi ni Arnold Kayanda nikikukaribisha tuwe sote kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amelaani vikali shambulio lililotokea jana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wakati wa ibada ya Jumapili katika kanisa moja huko Kasindi, jimboni Kivu Kaskazini. Flora Nducha anaarifu zaidi.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameanza kwa kutoa pole kwa familia zilizofiwa, watu wa DRC na serikali yao, na amewatakia ahueni haraka waliojeruhiwa katika shambulio hilo la kilipuzi kilicholipuka katikati ya misa siku ya Jumapili. Na kisha katibu mkuu anasisitiza haja kwa kuwajibisha wahusika wa shambulio hili, na anabainisha kuwa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya huduma za kutegua mabomu ya kutegua ardhini UNMAS inasaidiana na mamlaka ya DRC kwa kufanya uchunguzi wa mazingira ya tukio hilo, imeeleza taarifa hiyo iliyotolewa jijini New York, Marekani, usiku wa kuamkia leo Jumatatu na Stefan Dujarric, ambaye ni msemaji wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa. Aidha, Bwana Guterres amesisitiza kwamba Umoja Mataifa kupitia mwakilishi wake maalum katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo utaendelea kuiunga mkono serikali ya DRC na wananchi wake katika juhudi zao za kuleta amani na utulivu mashariki mwa nchi hiyo. Kwa mujibu wa ripoti za awali, takribani raia 17 wameuawa na wengine takribani 50 kujeruhiwa katika shambulio hilo, na jeshi la serikali limesonta kidole kundi la waasi la ADF kuhusika na shambulio hilo. ADF ni moja ya makundi ya waasi linalosumbua sana mashariki mwa DRC. Ujumbe wa Umoja Mataifa kulinda amani nchini humo, MONUSCO, umesema umefanya huduma za uokoaji wa matibabu kwa waliojeruhiwa chini ya uratibu wa mamlaka ya DRC.
Tukisalia katika ukanda huo wa mashariki mwa DRC, kikosi cha 9 cha walinda amani wa Umoja Mataifa kutoka Tanzania wanaohudumu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kupitia ujumbe wa Umoja Mataifa wa kulinda amani nchini humo, MONUSCO, wamehitimisha kampeni yao ya afya na amani iliyoanza tarehe 3 mwezi huu wa Januari, ambapo wamekabidhi jengo kwa ajili ya mahali pa wagonjwa na wahudumu wa afya kula chakula katika kituo cha afya cha Mavivi mjini Beni, jimboni Kivu Kaskazini, mashariki mwa DRC. Captain Denisia Lihaya ni afisa habari wa kikosi hicho cha Transbat 9 na ametuandalia taarifa ifuatayo.
Kikosi cha 9 cha ulinzi wa amani kutoka Tanzania kimehitimisha kampeni yake ya afya na amani kwa kukabidhi jengo la cafeteria lililojengwa kwa ajili ya wagonjwa na wahudumu wa afya katika kituo cha afya cha Mavivi kilichopo katika eneo la Beni, kaskazini mwa nchi ya DRC. Akikabidhi jengo hilo, kamanda wa kikosi cha 9 cha ulinzi wa amani kutoka Tanzania, Luteni Kanali Barakaeli Jackson Mlei, amesema jengo hilo litabaki kuwa kumbukumbu ya uhusiano mzuri baina ya walinda amani wa kutoka Tanzania na wananchi wa maeneo ya Mavivi.
Tumekuja kwa kuhitimisha kwa kukabidhi jengo ambalo wenzetu waliona ni hitajio kwao, na jengo hilo ni la cafeteria, kwa maana sehemu ya kulia chakula kwa wagonjwa na wauguzi. Katika vipaumbele ambao tulikuwa tumeviweka, cha kwanza kabisa kilikuwa ni kuwasaidia wenzetu madawa ambao tulishafanya katika wiki moja iliyopita. Kingine ilikuwa ni kuhakikisha tunajenga hii nyumba ili iweze kuwasaidia, na mengine ambayo tutaweza kutokana na kadri Mungu atakavyotujalia tutaendelea kupunguza.
Akiongea kwa niaba ya mganga mkuu wa hospitali ya Oicha na wananchi wa maeneo ya Mavivi, Daktari Kasereka Nzara amewapongeza walinda amani hao kutoka Tanzania na kuongeza kuwa wamekuwa wakifanya jitihada mbalimbali katika kutatua changamoto za wananchi katika maeneo yao ya wajibikaji.
Nyumba ilikuwa hitaji kubwa sana, kwani tangu kuumbwa ya hii kituo hatukukua na nafasi pa kuweza kutia watu wakati ya kukula. Hivyo walikuwa wakikula ndani ya vyumba vyao, na hii haikukua mzuri kupitia afya kukulia ndani ya chumba ambamo wewe unapanga, wao umepangishwa, haiko mzuri kabisa ndani ya politique nationale yetu ya sante.
Kwa upande wake, afisa mahusiano wa kikosi cha 9 cha ulinzi wa amani kutoka Tanzania, Captain Paul Mwesongo, amebainisha kuwa hali ya uhusiano baina ya wananchi na walinda amani hao inaendelea kuimarika.
Ujenzi huu kwanza ni chachu ya kuongeza mahusiano na ushirikiano kati ya raia ambao tunawalinda katika maeneo ya wajibikaji. Kwa hiyo watakuwa na uwezo mkubwa kutoa ushirikiano kati yetu na wao ninapokuwa tunafanya kazi katika eneo la wajibikaji. Hali ya mahusiano katika eneo la Tanzbat ambapo Tanzbat 9 kwa swala la anti-MONUSCO haliko sana.
Naye Bikavata Maclaris, mwenyekiti wa kamati ya afya katika kituo cha afya cha Mavivi, amesema:
"Bo, tulipokea wageni kutoka kubazi ya MONUSCO wa Tanzania. Walituletea msaada kutujengea fazi ya kukulia na tunashukuru kuendelea wasichoke kutenda mema. Bo, ujumbe yenyewe niko nayo, tunaendelea kushukuru na kuambia wengine wa population kusudi ile haiko nyumba mtu moya. Kila mtu atapanga hapa kwa hospitali ni nyumba nzuri, tutakuwa na kulia ndani, wagonjwa watakuwa na kula, wavire wanakula, inaleta sura nzuri na hewa nzuri sana."
Nyuma yangu ni jengo la kafeteria lililojengwa na kikosi cha 9 cha ulinzi wa amani kutoka Tanzania. Jengo hili ni ishara ya uhusiano mzuri baina ya kikosi cha 9 cha ulinzi wa amani kutoka Tanzania na wananchi wa maeneo haya. Nikiripoti kutoka katika kituo hiki cha afya cha Mavivi katika mji wa Beni, mimi ni Kapteni Denise Alihaya, Tanzbat 9.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Hapo baadaye ni mashinani tutasikia kuhusu shehena ya msaada uliotolewa na UNICEF nchini Somalia, lakini kwanza ni makala na mpisha Sunta Masoi akituletea makala kuhusu tamu na chungu ya safari ya kutoka Venezuela hadi Chile kusaka maisha bora.
Safari ilikuwa mbaya mno, sitamani yeyote apitie nilichopitia. Ndivyo anavyosema Andrelis, mama huyu wa watoto wawili, akikumbuka safari ya kutoka Venezuela kukimbilia Chile, zote zikiwa Amerika ya Kusini, safari aliyoifanya akiwa na ujauzito. Anazungumza akiwa hapa Colchane nchini Chile, mpakani na Bolivia, eneo lililo mita 3800 kutoka usawa wa bahari na baridi ni kali nyakati za usiku. Ni kwenye makazi ya wahamiaji hapa. Video ya shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto duniani UNICEF inaturejesha kwenye safari hiyo ya kutoka Venezuela hadi Chile, ikiwa ni kupitia milima na mabonde. Andrelis, ambaye sasa ni mhamiaji hapa Chile, anakumbuka mapito ya safari na wale waliowasafirisha.
El viaje de Venezuela.
Kwenye safari yetu kutoka Venezuela kuelekea Ecuador, walipora fedha zetu. Wasafirishaji walituahidi kuambatana nasi hadi mwisho wa safari, lakini walituacha nusu ya safari. Tulipita kwenye madimbi makubwa, maji yalitufika hadi kifuani. Tulihofia kuwa mawakala wa uhamiaji wataturudisha nyumbani.
Andrelis alihimili safari yote akiwa na ujauzito, sambamba na mtoto wake mwenye umri wa miaka 4 na mpenzi wake. Wakiwa Lima, mji mkuu wa Peru, ndipo Andrelis alijifungua mtoto wa kiume.
Mtoto wangu alilazwa kwa siku 24 baada ya kuzaliwa kwa sababu ya baridi kali.
Porque él se refrió.
Baadaye safari iliendelea kwa miguu na wakaweza kuvuka mpaka wa Bolivia na kuingia Chile, ambako waliwasili katika kituo cha mpito cha mpakani Colchane kinachopatiwa usaidizi kutoka UNICEF. Katika kituo hiki, mtoto mkubwa Andrelis alipatiwa matibabu dhidi ya kuhara, ugonjwa ambao ulimsumbua safari nzima. Gleison Dos Santos ni naibu mwakilishi wa UNICEF nchini Chile.
Aquí están atendiendo cerca de 40 niños.
Takribani watoto 40 wanapata huduma hapa. Iwapo tunamuona mtoto mwenye tatizo la afya, lishe au utapia mlo, basi tunampatia huduma ya awali.
UNICEF kwa kushirikiana na wadau pamoja na serikali ya Chile wanahakikisha familia za wahamiaji zinakuwa salama na zinapata huduma ya elimu, afya, maji na ya kujisafi. Na kwa Andrelis, hakuficha sababu ya wao kuvumilia safari ndefu ya milima na mabonde na majangwa.
Los planes nosotros es que los niños estén bien.
Lengo letu ni watoto wetu wawe bora na waishi kwenye mazingira tulivu na pia wapate elimu nzuri.
Estudiado.
Mimi sikupata hiyo fursa, lakini nataka wanangu wawe na fursa hii.
Yo si quiero que ella la tenga.
Heko Andrelis kwa kupata eneo salama kwako wewe na watoto wako. Na pongezi UNICEF kwa kumulikia mwanga wa matumaini familia hii. Na sasa ni mashinani tuelekee katika uwanja wa ndege wa Mogadishu nchini Somalia, ambapo shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limefikisha shehena ya tani 30 za dawa na vifaa vya matibabu kwa ajili ya kusaidia kuokoa maisha ya zaidi ya watu milioni 1.3 ambao kwa sasa wanaendelea kushuhudia machungu ya ukame nchini humo. Dr. Wafaa Said ni mwakilishi wa UNICEF nchini Somalia.
Tumekuja kupokea shehena ya dawa. Na kwa wakati huu ambapo Somalia inashuhudia ukame wenye kuangamiza maisha ya watu, sisi UNICEF kipekee tunaangalia hali za watoto ambao wameathiriwa na utapiamlo, magonjwa ya milipuko kama vile kipindupindu na surua.
Shukrani sana UNICEF kwa kuwasilisha msaada huo ambao umeenda moja kwa moja kusaidia maeneo yaliyoathiriwa zaidi na ukame nchini Somalia. Ni wimbo Last Friday Night, yani usiku wa Ijumaa iliyopita, wake Kat Perry, ndio unahitimisha nao jarida letu la leo. Tukutane tena kesho kwa jarida lingine, lakini tafadhali tembelea wavuti wetu news.un.org/sw kwa taarifa tunazochapisha kila wakati. Twitter na YouTube, rambaza habari za UN. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Anur Kanda na kutakia amani na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.